Baie, baie welkom by nagse geleentheid. Kom ons maak ons harte stil en doen ons net 'n gebed saam. Hemelse Vader, baie, baie dankie vir nog 'n geleentheid wat ons vanmiddag het om onder die geklank van u wonderlike woord te kan sit. Here, baie, baie dankie dat u vir ons by hierdie geleentheid saamgebring het, hierdie kosbare paaskonferensie wat ons jaarliks so na uitsien, waar ons gevoed word na gees, siel en liggaam. Here, waar ons weer met ons vriende, met ons geliefdes, kan ontmoet en saam die verkoeking uit u woord kan beleef. En ons aanbid u, Here, dat ons dan by hierdie geleentheid ook, hierdie bid hier geleentheid nou, onder die geklank van u woord en onder die werking van u Heilige Gees kan sit. En ons wil kom bid, Here, dat u ons harte sal oopsluit en dat u ons ontvanklik sal maak vir dit, wat u vandag in ons harte met ons wil deel. Ons bid, Here, dat u vir ons ore sal grawe, maar dat u ook vir ons die begrip sal gee, sodat ons sal verstaan wat u dan in hierdie middag ook met ons wil deel. Here, kom, gee vir ons 'n hart soos u eie. Kom, gee vir ons die insig soos u eie. Gee vir ons die visie, dat ons na hierdie saak kan kyk soos wat u daarna kyk. Help ons daarmee, sodat ons kan verstaan. Kom verheerlik u self, asseblief in ons midde, en ons bid hierdie dinge in die naam van ons Koning Jesus. Amen. Nou, ek kan weer die woord van Here saam met my oopmaak by Matteus hoofstuk 5, ons gaan weer daar saam lees. Ons gaan weer al 12 verse saam lees, het sal goed wees dat ons oor die drie geleenthede sommer al hierdie saligsprekinge hoor, alhoewel ons nou nie met allemaal van hulle kan besig wees in hierdie drie dae nie, is dit ook goed dat ons hulle allemaal net, ten minste so gereeld as moontlik hoor. Ons begin by vers 1 van Matteus hoofstuk 5. En toe hy die skare sien, het hy op die berg geklim en nadat hy gaan sit het, het sy disippels na hom gekom en hy het sy mond geopen en hulle geleer en gesê, Salig is die wat arm van gees is, want aan hulle behoort die koninkryk van die hemele. Salig is die wat treur, want hulle sal vertroos word. Salig is die sagmoediges, want hulle sal die aarde beerwe. Salig is die wat honger en dors na die geregtigheid, want hulle sal versadig word. Salig is die barmhartiges, want aan hulle sal barmhartigheid bewys word. Salig is die wat rein van hart is, want hulle sal God sien. Salig is die vredemakers, want hulle sal kinders van God genoem word. Salig is die wat vervolg word ter wille van die geregtigheid, want aan hulle behoort die koninkryk van die hemele. Salig is julle wanneer die mense julle beledig en vervolg en valslik allerhande kwaad teen julle spreek om my ontwil. Verbly en verheug julle omdat julle loon groot is in die hemele, want so het hulle die profete vervolg wat voor julle gewees het. Net tot daar lees ons weer uit die wonderlike woord van die Here. En dit wat ons nou saam gelees het, het ons gister gesê, was die inleiding tot die bergpredikasie. Beste preek wat ooit gepreek was, deur die beste prediker wat ooit op hierdie aarde gewandel het. En ons het gesien, dit is hierdie 8 wonderlike uitsprake, 8 geestelike geheimenisse, 8 bakens van blydskap, 8 vensters van vreugde. En die een woord wat soos 'n ritmiese dromslag 9 keer in hierdie gedeelte herhaal word, is hierdie woord salig. Salig is hierdie persoon. En gister het ons so 'n bietjie gepraat oor wat hierdie woord beteken. Dit beteken verdiende guns. Dit praat met ander woorde van 'n beloning, dat jy guns ontvang as beloning. Jy is die ontvanger van God se guns. Gister het ons ook vir mekaar gesê dat hierdie is nie 'n versoek om geseën te word nie. Dis nie 'n versoek om guns van God te ontvang nie. Dis eerder 'n erkenning van 'n reeds bestaande toestand. Jy is 'n begunstigde. Jy is 'n ontvanger van God se guns. Met ander woorde, dit is hoe God jou sien as hy jou so sou vind. Die Ou Testament is 'n voorbeeld van so 'n salige uitspraak, is Psalm 1 vers 1, welgeluksalig is die man wat nie wandel in die raad van die goddelose, nie staan op die weg van die sondaars, en nie sit in die kring van die spotters nie. Hy wat hierdie goed nie doen nie, God beskou hom as welgeluksalig, hy sal guns van God ontvang. So, 'n definitiewe idee wat oorgedra wil word, is dat die ontvanger van hierdie guns benydingswaardig is. Iemand om te beny, iemand om op jaloers te wees, iemand wat iets het wat jy dalk nie het nie en graag sal wil hê. Salig is jy. Die ontvanger van guns is jy. En gister het ons gekyk na die eerste saligspreek. Hierdie woorde in vers 3 wat sê, salig is die wat arm van gees is, want aan hulle behoort die koninkryk van die hemele. Salig is die een wat in homself geen geregtigheid sien wat hy aan God kan bied nie. Salig is hy wat weet dat hy onvermoeend is en sy eie onvermoë begryp en daarom weet dat hy absoluut afhanklik is van iemand anders. Iemand buite homself vir sy geregtigheid, vir sy ewigheid. Aan hulle behoort die koninkryk van die hemele. En terwyl ek moes voorberei vir hierdie paaskonferensie en hierdie biduur geleenthede, het ek die Here gevra watter drie van hierdie 8 geestelike geheimenisse moet ek by hierdie konferensie hanteer. Ons gaan hierdie hart van die saak nie almal kan doen nie. En ek het regtig lank hieroor gaan dink en 'n paar keer die saligsprekinge deurgelees en gewonder watter saligspreek ek by hierdie tweede geleentheid moet hanteer. En helaas is dit my oortuiging dat die saligspreek wat ons by hierdie tweede geleentheid moet hanteer is die tweede saligspreek, vers 4. Salig is die wat treur, want hulle sal vertroos word. En ons gaan dit weer opdeel in sy twee natuurlike dele, wat hy homself indeel, en dit is in die eerste plek gaan ons kyk na die uitspraak, en in die tweede plek sal ons kyk na die uitwerking, vir hom wat voldoen aan daardie uitspraak. So hier is die uitspraak. Dit klink so. Salig is die wat treur. En die eerste vraag wat ek en jy vra is, maar is daai uitspraak nie so bietjie onvolledig nie? Here, het u dan nou nie klaar gepraat nie? Die wat treur oor wat? Here, wie, van wie praat u? Salig is hulle wat treur, maar wie is hierdie wat treur? En het los ons met 'n groot vraag. Wie tel onder hierdie groep? Die wat treur. Na wie verwys Jesus as hy praat van hulle wat treur? Is dit enige een wat te enige tyd hartseer is en huil? Soos 'n kind wat met sy fiets val en huil? Is dit dalk soos die kind wat gehok word omdat hy ongehoorsaam was en nou sit hy in sy kamer en hy huil, hy treur? Of is dit die getreur van 'n ma wat bekommerd is oor haar kind? Is dit dalk die treur van 'n besigheidsman die sy besigheid gevou het en hy weet nie meer hoe om vir sy familie te sorg nie? Of is dit wanneer 'n geliefde van ons opgeneem word in die hospitaal en sy lewe word bedreig en ons is nie seker of hy dit gaan maak of nie en nou treur ons en ons roep tot die Here vir genesing. Of dalk is dit meer verwysing na daardie tragiese tyd wanneer iemand 'n geliefde aan die dood afgestaan het en daar word nou getreur. Waarvan het Jesus gepraat toe hy gesê het, salig is hulle wat treur? Nou, Hoewel ek daarvan oortuig is dat die Here betrokke is in sulke tye soos wat ons nou vir mekaar genoem het, dink ek nie dit is dit wat die Here Jesus in gedagte gehad het toe hy hierdie salig spreek en hierdie uitspraak gemaak het nie. Nee, ek dink hierdie uitspraak van saligheid en guns het nie eintlik enigiets te doen met 'n emosionele uitbarsting wat deur omstandighede hoegenaamd beïnvloed word nie. Dis meer as net huil omdat jy hartseer is, vir watter rede ook al. Die treur wat Jesus hier in gedagte het, verwys eerder na 'n betreuring en 'n droefheid en 'n gebrokenheid oor sonde en ongeregtigheid. En ek dink die onmiddellike konteks van waar ons hierdie uitspraak lees, behoort ons te help om dit ook so te verstaan. Ek wil lees net weer saam met my 'n paar tekste, 5 vers 3, salig is die wat arm van geest is, vers 6, salig is die wat honger en dors na die geregtigheid, vers 8, salig is die wat rein van hart is, vers 10, salig is die wat vervolg word ter wille van die geregtigheid, en so dit gaan nie oor iemand wat net arm is nie, maar dit gaan oor arm van geest. Dit gaan nie net oor 'n honger en 'n dors fisies nie, dit gaan oor 'n honger en 'n dors na geregtigheid. Dit gaan nie net daaroor om vervolg te word nie, maar om vervolg te word oor geregtigheid. En so word die ondertoon van geregtigheid en geestelikheid vir ons baie duidelik gestel. En so om vers 4 dan, om in vers 4 dan te wil verwys na menslike, emosionele hartseer vanweë een of ander situasie sal nie in harmonie wees met die res van die saligsprekinge. Nee, dit is sonde en ongeregtigheid wat 'n knop in die keel van die gelowige moet bring. Salig is die wat treur oor sonde. Dit moes sekerlik in Jesus se gedagte gewees het. Nou, hulle wat treur oor sonde, treur omdat hulle die effek van sonde in die wêreld sien. Hulle sien hoe dat sonde en ongeregtigheid die oorspronklike plan wat God met die skepping gehad het, kom vernietig het en steeds bly vernietig. Nou, ek wil jy gou nooi om saam met my te blaai na 'n paar plekke in die Bybel, as jy nie omgee nie, maak gou die Bybel saam met my oop by Prediker. Ek wil gou daar vir ons 'n paar verse net uitwys. Prediker hoofstuk 1. Nou as jy weet waaroor die boek Prediker gaan, dit was Salomo wat hier geskryf het, hy was op soek na die sin van die lewe, die betekenis van die lewe, waar kan ons tog sin vir die lewe kry? Wat is dit wat belangrik is? Wat is dit waarna ons moet najaag? En die slotsom van sy boek in elk geval was, daar's niks hier op aarde wat vir ons die sin in die lewe kan gee nie. Maar, lees gesaam met my Prediker 1 vers 14 en 15, hoor wat sê hy nou, sommer vroeg al in die boek, wil hy vir jou laat duidelik verstaan, dat daar eindelijk nie sin hier op aarde is nie. Vers 14 en 15, hy sê, ek het al die werke gesien wat onder die son gedoen word, en kyk, dit was alles te vergeefs en 'n gejaag na wind. En dan maak hy hier die stelling, hy sê, wat krom is, kan nie reguit word nie, en wat ontbreek, kan nie getel word nie. Salomo sien, en hy kyk vir hierdie wêreld en hy sien hoe hierdie wêreld krom getrek is deur die sonde, en dat daai krom getrek nie weer reguit getrek kan word. In vers 17 en 18 gaan hy verder, hy sê, maar toe ek my hart daarop gerig het om wysheid en kennis, onverstandigheid en dwaasheid te leer ken, het ek ingesien dat dit ook 'n gejaag na wind is, want by baie wysheid is baie verdriet en die kennis vermeerder die smart. Hy, as jy so 'n bietjie gaan oplees, dan sê die kommentaarskrywers ook, hy meen hier dat hoe meer ek ontdek van hierdie wêreld, hoe meer word my smart en verdriet vermeerder. Hoe meer smart het ek oor hierdie wêreld, hoekom? omdat hy al meer en meer en meer die impak van sonde op hierdie wêreld sien, en hoe dit die wêreld krom gedraai het en die sin van die lewe weggeneem het, en daar niks hier op aarde is wat jou kan bevredig nie. Hulle wat treur oor sonde treur, omdat hulle die effek van sonde in die wêreld sien. Paulus het dit ook raak gesien, en ek wil jy gauw nooi ons aan my oop te maak by Romeine hoofstuk 8. Romeine hoofstuk 8. Sal jy gauw hoor hoe mooi klink dit? My gemeente weet, ek herinner hulle gereeld daaraan. Daar is nie een mooier klank in hierdie wêreld, soos die gerits van die Bybelblaaie in die kerk nie. Iets wat nabij aan dit kom, is die geblær van die lammetjies agter in die kerk. Dit kom nabij aan dit. Dit is een mooi klank. Maar die gerits van die Bybelblaaie, hy is redelijk boe van mooi klank. Lees saam met my Romeine 8 vers 20. Paulus sê hier, want die skepping is aan nietigheid onderworpe, nie gewillig nie, maar terwille van hom wat het onderwerp het, waarna verwys Paulus, wanneer hy sê die skepping is aan nietigheid onderworpe. Hy verwys terug na die sondeval. Hy verwys terug na die dag toe die vloek op hierdie aarde neergesak het. Kan julle onthou wat het God vir Adam gesê nadat hulle van die vrug geëet het? Hy het vir hom gesê, vervloek is hierdie aarde om jou ontwil. Daar is een vloek wat op hierdie aarde neergesak het, een vloek waarvan ek en jy ook, of waaronder ek en jy ook gebore word, en waarvan ek en jy uiteindelik losgemaak moet word, deur Christusse werking in ons. En nou verwys hy na die aarde wat ook onder hierdie vloek is, en die vloek is onder, die aarde is onderworpe aan hierdie vloek. Maar dit was nie die oorspronklike plan met die skepping, stem jy saam? Die skepping wou eindelijk in oorvloed gee. Die skepping wou eindelijk voorsien vir die mensdom, die aarde wou vrug dra en vir die mens voorsien, dis wat die aarde en die skepping wou doen. Maar sonde het dit kom vernietig, sonde het dit kom deur mekaar krap, die ongeregtigheid wat op die aarde neergesak het, het Godse doel met die skepping kom vernietig. En nou sê vers 19 van Romeine 8, want die skepping wag met reikhalsende verlange op die openbaarmaking van die kinders van God. Daar is 'n verwagting en 'n hoop by die skepping, dat sy ook eendag weer herstel sal word, dat sy ook eendag weer verlos sal word van hierdie vloek wat op haar neergesak het, maar intussen, wat doen die aarde? Vers 22, want ons weet, dat die hele skepping tesame sug en in barensnood is tot nou toe. Die aarde sug, die aarde treur, die aarde, verskoon my Afrikaans, maar sy moan en sy groan. Sy betreur haar toestand, sy betreur die effek wat sonde op haar uitoefen. Sy betreur die sondeval en die vloek as 'n gevolg daarvan, omdat dit nie die oorspronklike plan vir haar was nie, omdat dit nie die oorspronklike plan was wat God met die skepping gehad het nie. En hoe langer die kind van God wandel saam met God, hoe meer kom ons dit agter. Hoe meer kom ons agter die effek wat sonde en ongeregtigheid in die wêreld het, en die Here Jesus het gesê, salig is hy wat treur oor hierdie toestand. Wanneer jy hoor van 'n kind wat in die wêreld weggesleep word, vasgevang in dwelms en 'n lewe van sedeloosheid, ouers wat in die aande nagte deur sit en huil oor 'n kind wat vasgevang is in die kloue van die wêreld, wanneer jy hoor van nog 'n huwelik wat op die rotse uitgeloop het, omdat man en vrou nie saam kan bly nie, omdat die vyand sy versier gemik het op huwelike. Wanneer jy sien hoe selfsug en welis die hart van die mens besmet en korrupsie oorneem en jy sien die impak en die effek van sonde in die wêreld. Wanneer jy sien hoe dat die kerke kleiner word en die kroë en die casinos al voller en groter word. Hoe dat Christendom uit skole geforseer word, uitgeskop word. Wanneer jy sien hoe dat die Bybel aangeval word deur eie wys wetenskaplikes en filosowe wat alles in hulle vermoë doen om die Bybel te bevraagteken en onder verdenking te bring, sonde het 'n vernietigende effek op die wêreld, op die skepping. En die Here Jesus sê, salig is hy wat treur oor hierdie toestand. Salig is hy wat hierdie dinge sien en daaroor treur. Maar, as kind van God moet ons altyd nie, ook nie altyd net fokus op anderse foute nie. Ons is geneig om raak te sien al die foute van die wêreld, die sonde van die wêreld, en die effek wat het het op die wêreld. Maar hulle wat treur oor sonde, treur ook omdat hulle die effek van sonde in hulle eie lewe ken. Omdat hulle die effek van sonde in hulle eie lewe sien, en ek wil vir u twee voorbeelde gee, een Ou Testamentiese voorbeeld en een Nuwe Testamentiese voorbeeld van iemand wat die effek van sonde in sy lewe gesien het en daaroor getreur het. Blaai saam met my na Psalm 51. Ons gou daar saam lees. Maar Dominee Johan Kloete het dit mooi verduidelik. Julle ken die verhaal, Dawid is daar op die dak van sy paleis en hy sien die tanniebad. Nie veronderstel om te kyk nie, nie eens veronderstel om te wees nie, maar nie ten minste, Dominee Johan gesê het, hy laat die tannie haal, doen wat hy nie moet doen nie, probeer het wegsteek, dit loop uiteindelik uit op moord van een van sy eie mense, en toe gaan hy aan, business as usual, volgende dag is hy nog koning en hy doen nog koninklike dinge en hy gaan maar dit aan met die dinge wat hy doen, totdat Nathan na hom toe gekom het en gesê het, maar koning, besef jy dat jy het in God gesondig het? Besef jy dat wat jy gedoen het, skeiding gebring het tussen jou en God? En nou skryf Dawid hierdie wonderlike psalm, Psalm 51, en dis die boetelied van Dawid, dis waar hy beskryf hoe hy gevoel het in hy oomblik, en hoe hy tot God roep, dat God hom sal vergewe vir hierdie ding wat hy gedoen het, en nou lees ons saam vers 5 wat sê, want ek ken my oortredinge, en my sonde is altyd deur voor my, hier ek weet wat ek verkeerd gedoen het, ek weet ek het teen die gesondig, vers 7, kyk, in ongeregtigheid is ek gebore, en in sonde het my moeder my ontvang, maar kyk nou saam na vers 14, wat relevant is tot hierdie boodskap, hy roep toe die Here en hy sê, Here, gee my weer die vreugde van u heil en ondersteun my deur 'n gewillige gees. Here, ek betreur my toestand. Ek het die vreugde van my heil verloor. Ek ervaar nie meer daai vreugde nie. Ek beleef net smarte en betreuringe. En ek huil voor u. Die Jesus het gesê, salig is hy wat treur oor sy eie sonde toestand. Ek wil nou terugkom na hierdie verhaal toe, in 'n ander psalm, maar hoor net eers nou dit, salig is hy wat treur. Dawid het getreur. Daar is 'n Nuwe Testamentiese voorbeeld, wat ek ook graag nou onder die aandag wil bring, blaai gesaam met my na Romeine hoofstuk 7. Romeine hoofstuk 7. Nou wil ek vinnig vir u noem, die kronologie van die eerste 8 hoofstukke van Romeine. Paulus skryf hierdie brief aan die gemeente van Rome, een gemeente waar hy nog nooit was nie, waar hy nooit die geleentheid gehad het om die evangelie te deel met hulle nie, en so wat hy nou doen is, hy skryf vir hulle een brief, so dat hy daarom dan in briefvorm vir hulle kan verduidelik wat is hier die evangelie wat God hom voor geroep het. En so in hoofstuk 3 beskryf hy die hy gee een foto van die sondaar, hy beskryf hoe die sondaar is, daar is niemand regverdig nie, daar is niemand wat God soek nie, daar is niemand wat God vrees nie. In hoofstuk 3, sy tweede gedeelte, beskryf hy dat Jesus uiteindelik gekom het as versoening vir die mense sonde probleem. Hoofstuk 4 beskryf hy dat deur geloof ons by daar die oplossing kan uitkom. En as jy hoofstuk 5 vers 1 lees, dan sê hy, daarom, omdat ons geregverdig is met God, het ons nou vrede. So nou beskryf hy iemand wat nou gered geword het, wat oor die brug van geloof geloop het om by die verlossing uit te kom. En dan as jy hoofstuk 6 gaan lees, dan kom jy achter, nou praat hy met hierdie nietgebore kind van die Heer, en hy sê nou dat jy kind van God is, nou moet jy jou lichaam stel as 'n werktuig van geregtigheid om deur God gebruik te word. En dan kom hy in hoofstuk 7, en dan is daar 'n belangrike ding wat die kinders van die Here moet verstaan uit hoofstuk 7, baie naby aan dit wat Dominee Gerry vanoggend gepreek het, dat hier ontdek hy nou iets anders, nou sê hy in hoofstuk 7 hierdie woorde, want ek weet dat in my, dit wil sê in my vlees niks goeds woon nie, hy kon net so wel gesê het, ek is arm van gees. Want om te wil is by my aanwesig, maar om goed te doen, dit vind ek nie. Want die goeie wat ek wil, doen ek nie, maar die kwaad wat ek nie wil nie, dit doen ek. En hy beskryf nou die stryd wat daar is in die kind van God se lewe, wanneer ek en jy bewus word, dat daar nog hierdie oortredinge, hierdie ongeregtigheid dalk nog in ons sit, wat ons nog nie meer gehandel het nie. Vers 21 sê hy, ek vind dus hierdie wet, as ek die goeie wil doen, dan is die kwaad by my aanwesig. So hy besef, dat daar nog oomblikke van swakheid is in die kind van God se lewe, dat daar hierdie worstelstryd in ons binneste is, waar die vlees en die gees teen mekaar staan, en dat ons in hierdie stryd in ons binneste besig is. En hoor nou die noodroep, wat hy uitroep in vers 24, hy sê, ek, elendige mens, wie sal my verlos van die lichaam van hierdie dood? Hy betreur hierdie toestand, dat hy wil die goeie doen, maar hy vind, dit wil dat hy nog te gauw die verkeerde doen. En hy betreur dit. Hy noem homself, of hy beskryf hierdie toestand, as elendig, as elendige toestand. Sien hulle wat treur oor sonde. Treur in die eerste plek, omdat hulle die effek van sonde in die wêreld sien. Maar hulle wat treur oor sonde, treur ook, omdat hulle die effek van sonde in hulle eie lewe sien. Is dit iets waarmee jy vanoggend, vanmiddag kan assosieer, my broer en my suster? Is dit iets waarmee jy kan assosieer, treur jy nog, oor die sonde in jou lewe, wat jy in jou lewe sien. Wanneer laas, of indien al ooit, het jou oë vol trane geskiet, en jy 'n knop in jou keel gekry het, omdat jy besef het, dat jy alweer die Here teleurgestel het. Omdat jy alweer iets gedoen het, wat jy nie moes doen nie. Omdat jy alweer jou voet in daar die struik gesit het. Dryf jou sonde jou nog tot trane. Of het ons so bietjie afgestom geraak. Soveel so dat die dinge wat ons doen, ons nie regtig eers meer plan. Ek weet van daai ding wat ek met my saamdra, ek weet van daai ding wat ek nog doen, wat ek nie moet doen nie. En ek het al 'n paar keer jammer gesê daarvoor, maar ek doen het nou al en het pla my nie meer nie. Ek is nie meer so sensitief daarvoor nie. Ek gaan slaap in die aand sonder dat ek eers bely het wat ek gedoen het vandag. Ek het afgestomp en onsensitief geraak vir die dinge wat ek nog in my lewe verkeerd doen. Tye van belydenis is min. My vel het al 'n bietjie harder geword. Eintlik moet ons seker sê my hart het 'n bietjie harder geword. Dit was die uitspraak. Salig is hulle wat treur oor sonde en ongeregtigheid. Maar wat van die uitwerking? Salig is die wat treur, want hulle sal vertroos word, sê Matteus 5 vers 4. Hulle sal vertroos word. Nou daar is 'n tweeledige vertroosting waarna ons kan uitsien. die wat treur oor hulle sonde. Hulle sal in die eerste plek vertroos word, omdat hulle weet, daar is vergifnis. Nou wil ek die nooi saak my oop te maak by Psalm 32. Een Psalm geskryf deur dieselfde David, wat Psalm 51 geskryf het, en dalk was het na die tyd geskryf, dalk voor die tyd. Ek kan nou nie vir die met sekerheid sê nie. Maar David beskryf en baie kommentaarskrywers meen dat Psalm 32 is eintlik geskryf na Psalm 51. En Psalm 51 was die roep tot die Here vir vergifnis. Psalm 32 was die verligting, die vertroosting, wat duidelik sigbaar word. Kyk wat sê Psalm 32 vers 1 en 2. 'N Psalm van David, dis 'n onderwysing, en hy sê, welgelukzalig is hy wie sy oortreding vergewe en wie sy sonde bedek is. Welgelukzalig is die mens aan wie die Here die ongeregtigheid nie toereken nie en in wie sy gees geen bedrog is nie. En wat hy nou gaan doen is, hy gaan hierdie vertroosting wat hy nou van praat in vers 1 en 2 vergelyk met die betreuring wat hy beleef het voordat hy by hierdie vergifnis uitgekom het vers 3 en 4. Hy sê, toe ek geswyg het, met ander woorde toe ek het nog geïgnoreer het, toe ek probeer het om dit weg te steek, toe ek probeer het om myself te regverdig dat het nie so erg was nie, in daardie tyd sê hy, het my gebeente uitgeteer in my gebrul die hele dag, want u hand was dag en nag swaar op my. Hy beskryf hier die tyd waar die vreugde maar min was. En dan beskryf hy hoe dit alles verander het. Kyk wat sê vers 10 en vers 11. Die goddeloos het baie smarte, maar hy wat op die Here vertrou, met goedertierenheid sal hy hom omring. Wees bly in die Here en juig oor regverdige en jubel alle opregtes van hart. Welgelukzalig is hy wie sy oortredinge vergewe is. Welgelukzalig is hy wat sy eie foute gesien het, daaroor getreur het, dit na God toe gebring het en daarom vergifnis ontvang het. Die betreuring, die gebrokenheid drijf my en jou tot 'n ontmoeting met God. Dis waarom ek en jy daar die smart sal beleef. Hy sê die hand van die Here was dag en nag swaar op my. Daar die ontmoeting waarheen toe dit ons drijf sal uiteindelik uitloop op die verkwikkende oomblik van vertroosting. Salig is hulle wat treur, want hulle sal vertroos word. Sonder die betreuring kan ons nie by die vertroosting uitkom nie. Maar daar is ook 'n ewigheidsvertroosting waarna ek en jy kan uitsien. As ons in ons lewe by die plek kom waar ons nog treur oor ons sonde. Jy kan nou gesaam met my oopmaak by Openbaring hoofstuk 21. Openbaring 21. Vers 4 en vers 5. Lees ons hierdie woorde, dit sê, en God sal al die trane van hulle oë afvee, en daar sal geen dood meer wees nie, ook droefheid en geween en moeite sal daar nie meer wees nie, want die eerste dinge het verby gegaan, en hy wat op die troon sit het gesê, kyk, ek maak alles nuut. In die ewigheid saam met Christus sal daar nie meer sonde wees nie, daar sal dan nie meer trane wees nie, daar wag vir ons hierdie ewigheidsvertroosting. Ons sal vir ewig leef in daardie vertroosting. Salig is hy wat treur oor sy sonde en ongeregtigheid. Salig is hy wat het nie meer toesmeer nie. Salig is hy wat het nie probeer wegredeneer nie. Salig is hy wat nie poog om homself te regverdig nie, maar hy wat treur oor sy sonde. Makarion is die woord wat 9 keer herhaal word in hierdie gedeelte. Dit praat van verdiende guns. Guns as 'n beloning, as God jou sou vind op die regte plek wanneer hy na jou kyk. Dit is nie 'n versoek om geseën te word nie. Dit is nie 'n versoek om seën te ontvang nie. Dit is eerder 'n erkenning van 'n reeds bestaande stand voor God. Dis hoe God jou sien, wanneer hy na jou kyk en jou so vind. Salig is hy wat arm van gees is, want aan hulle behoort die koninkryk van die hemel. Salig is die wat treur, want hulle sal vertroos word. Amen. Ons gaan weer vir die geleentheid gee om saam te bid. Wil jy meer aanmoedig, sê vrymoedigheid het, staan op en bly ons in gebed, en die van ons wat sit, kan saam stem. As daar oomblikke van stilte is, en ongemaklik raak nie opstaan en loop nie, gebruik die oomblik om self te bid en self met die Here te praat oor jou eie geestelike toestand. Vra vir die Here om vir jou te wys of jy nog treur oor ongeregtigheid en sonde. Hemelse Vader, ons aanbid U vir U getrouheid, ons aanbid U vir U teenwoordigheid, ons aanbid U vir U genade. Here, dalk is daar vanmiddag in hierdie saal heel wat van U kinders wat vanmiddag besef het dat hulle dalk lanklaas getreur het oor die sonde wat hulle in die wêreld sien. Dat dit wat ons sien in ons samelewing, die korrupsie, die hartseer, die vernietigende effek van sonde, dat dit ons nie meer pla nie. Here, dan is dit die gebed van my hart, dat vanavond waar ons in ons bed lê, U deur U Gees sal kom en vir ons daardie vraag laat vra, waarom treur ek nie meer oor die sonde van die wêreld nie? En Here, dalk is daar van ons wat vanmiddag hier moes besef, dat ek het lanklaas getreur oor my eie sonde. Kan nie onthou wanneer laas my eie ongeregtigheid my gedryf het tot trane nie. Weet nie meer van tye wanneer ek treur oor dinge wat ek in my lewe koester nie. Here, dan bid ons as 'n gesamentlike gemeente dat U vanaand by elkeen van ons weer sal kom stilstaan en hierdie vraag in ons hart laat opkom. Waarom treur ek nie meer oor die sonde in my lewe nie? Waarom pla dit my nie meer nie? Het ek dan van U weggedryf? Het ek dan doof geword vir die stem en vir die leiding van die Heilige Gees? Bring ons by 'n plek, Here. Niemand het vanmiddag gebid. Bring ons by 'n plek waar ons die toestand van ons hart sal sien soos wat U dit sien. Dat ons sonde sal sien soos wat U dit sien. Dat ons oor ongeregtigheid sal voel soos wat U daaroor voel. Sodat ons by die vertroosting kan uitkom. Dankie Here dat ons hierdie dinge van U kan vra. Dankie dat ons weet, U is die een wat ons hoor. U is ook die een wat verhoor. En ons bid Here dat U met elkeen van ons 'n besondere pad sal loop in hierdie tyd, terwyl ons hierdie selfondersoek ook gaan doen. Kom verheerlik U self in ons lewe, ons bid dit in Jesus naam. Amen. Baie dankie geliefdes, geniet die middag en die aand, seën vir elkeen.